Snem moderního člověka je život v kulturním, zajímavém či inspirujícím prostředí a zároveň v souladu s přírodou a nejlépe přímo v přírodě. Tento sen se na počátku minulého století podařilo naplnit obyvatelům podtatranského Zakopaného. Typicky městskou kulturu s divadly, kavárnami s bramorovými stolky, výstavními síněmi a školami přenesli do hor. Uplynulo 100 let a krásný sen se změnil místy v bizarní noční můru. Křídla jí ale zůstala motýlí. Za lidmi do Zakopaného vás teď zve Martin Dorazín.
Zaostřeno.
Výtvarnice Magda okřikla psa a pustila mě dovnitř jejich domu na okraji Zakopaného, tam, kde město přechází v Tatranský národní park. To bylo někdy v roce 2006 nebo 2007 a od té doby se přátelíme.
Martin, cześć, jesteśmy z panem. Proszę uważać na głowę. Pan jest tak duży, że się nie będzie mieścił.
Magda tu žije se svým manželem, řezbářem a sochařem Marcinem Ronsou a dvěma dětmi, které jsou teď, jsme v roce 2006 nebo 2007, ještě úplně malé. Ale ke konci reportáže zázračně vyrostou a lecos zajímavého nám povědí. Třeba kam se poděl fíkus z autobusového nádraží.
Franek zůstal na polu se bavit s Jasem Opuským, on je námět robil.
Syn Franek, tedy Frantík, zůstal venku, protože s kamarádem Jašem stavějí nějaký stan. Vysvětluje mi Magda a nikdo z nás netuší, že o 15 let později se Frantík, tedy už František, vydá na dráhu stavitele.
No to je muzeum ojca Marcina. Řešb.
Magda mě vede do velkých místností, které slouží jako galerie a muzeum Marcinova otce, významného sochaře a řezbáře Antonyho Ronsy, a ukazuje mi jeho díla ze 60. a 70. let.
Ta galerie má dvě části, bo tutaj je muzeum ojca, natomiast jest jeszcze druga przestrzeń, która się nazywa dolną galerią.
Galerie má dvě části. Tady jsme v otcově muzeu a o patru níž máme dolní galerii, v níž pořádáme výstavy. Momentálně výstavu Lukáše Skonvského, nazvanou Stroje. Nafotil víc než 100 traktorů, které ručně vyrobili lidé ze zdejšího kraje Podhale. A proč to dělali? Za prvé proto, že tehdy bylo velmi těžké koupit traktor, a za druhé, máme tady velmi specifické podmínky, jako například příkré svahy, hodně sněhu a podobně. Zdejší lidé jsou velmi vynalézaví. Vyrostla celá řada nestudovaných konstruktérů, kteří vyráběli všelijaké stroje. Třeba traktory z různých součástí automobilů nebo z kovošrotu. Pouštíme k tomu film, ve kterém jeden z těch lidových konstruktérů vysvětluje, že se mu návody, jak to dělat, zdají ve snu. Ráno se probudí a hned se bere za dílo. Nebo jiný říká, na tom přece nic zvláštního není. Půl roku práce a je hotovo.
A jako mluví, raz, dva, půl roku roboty jest.
Například taká prostá rzecz, že tego nie można zarejestrować. Tym nie można oficiálně jeździć.
Takové traktory ale nepřihlásíte a oficiálně se jimi nesmí jezdit. Všimněte si, že většina těch traktorů nemá kabiny, což má svůj důvod. Traktory jsou ve strmém svahu náchylné k převracení a bez kabiny se z nich dá snadno vyskočit. Čili je to z bezpečnostních důvodů, ale bez kabiny ho z bezpečnostních důvodů nemůžete přihlásit k provozu. Když ale někdo jede od svého domu jen na své pole, policie přivře oči. Zvali jsme ty traktoristy na vernisáž, ale oni se s nimi do centra Zakopaného báli přijet. Tuto výstavu s nezvyklou pozorností přijali na západě. Autor Lukáš Skompsky spolupracuje s jednou galerií v Amsterdamu a pro Holanďany to bylo něco neuvěřitelného. Vůbec se jim nedivím. Autor tohohle schrnovače si sám postavil elektrárnu i pilu. Lukáš ho šel pozvat na vernisáž a na jeho dvorku uviděl prapodivný stroj. Amatérského konstruktora tak naštval stav místní silničky, že se ji rozhodl sám opravit a sestrojil kvůli tomu drtič kamení.
Zbudoval krušárku do kamene.
Kutilsko umělecký duch je, zdá se, mnoha zdejším lidem vlastní. Jejich zápal připomíná projekty Leonarda da Vinciho a jeho první skici, ze kterých ještě není patrné, jestli ten stroj bude jezdit, létat nebo bude mít nějakou úplně jinou funkci.
A že to je nejsmyšlejší, že to rzeczywiście budují prostí z pozoru.
Je zábavné, že do těch lidí byste to na první pohled neřekli. Když je a jejich stroje Lukáš Skomsky fotil, strávil s každým z nich až 3-4 hodiny, protože to nejsou nijak zvlášť otevření lidi, a trvalo mu, než je přesvědčil, že jejich stroje stojí za to vyfotit a ukázat světu. Jeden z těch konstruktérů například vymyslel takový zlepšovák na traktor, že ho za odměnu poslali na dovolenou do Bulharska. To bylo ještě za komunistů. On ale nikam nejel a zájezd vyměnil za nové pneumatiky na tahač. Kdyby si takový vynález nechal patentovat dnes, mohl by žít jen z toho. Jiný zase vyrobil traktor s motorem z Mercedesu a traktor pak jezdil 100-kilometrovou rychlostí. Zdejší lidé jsou zkrátka neuvěřitelně kreativní a s ničím si nelámou hlavu. Neexistuje pro ně nic, co by se nedalo vyrobit. Řeknou, musí to jít a tečka.
Z jedné strany takovou nezvyklou beztroskou podchodzą, prostě nemá čeho, co se nedá. Musíte dát, koniec, kropka.
Tuhle výstavu už teď v Zakopaném samozřejmě neuvidíte, ale zmínka o ní je důležitá, abychom pochopili mentalitu zdejších lidí. Takovým svérázem ostatně byl i Antony Żonsa.
Taky máme štěstí, že ojciec Marcina velmi nechętnie sprzedawał swoje prace.
Máme štěstí, že Marcinův otec nerad prodával své práce a proto nám po něm zůstala tato obrovská sbírka. Obsahuje víc než třetinu jeho prací. Zbytek je v muzeích a soukromých sbírkách, v Polsku i zahraničí. Snažíme se dál kultivovat jeho odkaz a často proto jezdíme po Polsku a po Evropě s výstavami jeho děl. Marcinův otec pracoval s náboženskými tématy, jako jsou kříže nebo piety. Ale nikdy to nebylo náboženské umění, netvořil pro církev. Ve své době ho totiž církev neakceptovala. Toto umění pro ně bylo příliš nové a příliš vzdálené katolickému kánonu. Sakrálního řezbářství.
Katolického kanonu řezby sakrální.
Umělecká cesta Antonyho Żonsy bezprostředně vycházela z jeho cesty životní po tomto kraji, vysvětluje mi Magda.
Ojciec pochodil z malé vsi na Rzeszowszczyźnie i jakby přes pierwsze 20 let svojego życia jedynym kontaktem ze sztuką jego był kościół.
Otec pocházel z vesničky na Rzeszowsku a v prvních 20 letech života byl jediným jeho kontaktem s uměním kostel. Jde o oblast na východě Polska, kde se kultura pravoslavná mísí s katolickou. Takže ona, sakrální tematika, byla pro Antonyho přirozenou. Ve svém sochařském díle ale vyprávěl o lidských osudech, pocitech, tragédiích a utrpení. Jeho sochy proto často zobrazují konkrétní lidi nebo konkrétní situace. Antony byl prvním zdejším umělcem, který církevní kánony porušil a z Ježíše Krista udělal člověka. A začalo to tím, že těžce onemocněl jeho milovaný profesor sochařství Kenar. Antony i jeho učitel nemoc odmítali, ale zmítali jimi emoce, bolest, zoufalství a bezmoc. Antony Żonsa začal tesat Kristovy sochy, které odrážely různé profesorovy stavy. Tam vznikl cyklus kříže a poslední kříž stojí nad hrobem profesora Antonyho Kenara. Jeho nemoc a smrt byly počátkem stylu, kterému Żonsa zůstal věrný až do konce života.
Narodit se tomu stylovi, v kterém on už pozostal do konce života.
Rzeczywiście, jak się przychodzi do galerii, ma się wrażenie, że ma się do...
Ano, když přijdete do galerie, máte pocit, že se otec zabýval církevním uměním. Jak ale říkala Magda, není to tak. Otec nerad prodával své práce. A když už musel, kostel byl tím posledním místem, kde by svá díla chtěl vidět. On vždycky zdůrazňoval, že to nejsou věci, před kterými by se věřící měli modlit. Udělal jednu výjimku a tou byla kaple usmíření v podzemí chrámu v Nové Huti u Krakova. To byla shodou okolností největší otcova práce a dlouho pro ní nemohl najít odpovídající dřevěný kmen, až se pod Karpatskou oblastí přehnala vichřice a povalila překrásný obrovský dub. Otec použil dolní část a zbytek nechal ležet v rodné vesnici. Vůbec jsem o tom nevěděl. Jednou jsem tam vzal své spolužáky z umělecké školy, abych jim ukázal rodný dům mého otce. Všichni jsme si jako sochaři, řezbáři okamžitě všimli krásných kusů dubového kmenu, které se válely u cesty. Za pár dní mi volal bratranec, ať prý si ty klády odvezu, protože jsou moje a tady brzy schníjí. A tak se zbytky otcova dubu po 20 letech dostali do Zakopaného, kde je teď zpracovávám.
Chyba nawet 20 let później przyjechali.
Takže přivezli jsme je 3 lata temu.
Ale už teraz jsou, tak povím, přeřežbiané.
Asi slyšíte, že Fenku musíme pustit ven, Magda půjde uvařit halušky a my se mezi tím podíváme do dílny. Mám dojem, že materiálu má Marcin opravdu na hodně let řezbářské práce.
No se robí jakby malou formu. I tego drewna rzeczywiście nie potrzebuje zbyt wiele. Ja najchętniej pracuję w drewnie owocowym.
Nejčastěji dělám nevelké dřevěné plastiky. Tady někde mám takovou skřínku, kde ty moje plastiky bydlí. Jsou maličkaté, takže když mi někdo zavolá, že poráží ovocný strom, mám vyřešený problém materiálu na rok. Dřív jsem pracoval i na velkých plastikách, které byly brutálnější, a teď se snažím náladu a smysl těch velkých věcí přenést do těch úplně malých. Nerad dělám na objednávku. Kdo chce něco mého, musí přijmout to, co jsem vytvořil, protože jsem tomu dal nějaký svůj koncept a smysl. Takových umělců, jako jsme my s Magdou, žije v Zakopaném odhadem víc než 100. Hodně se jich ale dalo na komerci a zajímavých věcí u nás vzniká míň a míň. Všechno se přeorientovalo na prodej kotlet.
To Magdě asi připomnělo, že přišel čas oběda a je potřeba nakrmit nejenom nás, ale také děti, hlavně budoucího stavitele Františka, který už s kamarádem Jašem stihl na zahradě postavit wigwam. Ve velké obývací kuchyni rodiny Žonců se jakoby bez ladu a skladu vrší spousty drobných uměleckých předmětů. Jak už to ale bývá, první pohled klame. Každá věc tu má své místo a svůj neobyčejný příběh, jako například tenhle mlýnek na pepř.
Historie tego młynka jest taka, že dávno, dávno temu,
je to už dávno, někdy kolem roku 1960 přijel do otcovy řezbářské dílny jeden Belgičan, který sbíral lidové umění. Antony byl tehdy začínajícím umělcem a netvořil ještě ty velké plastiky, které ho proslavily. Zabýval se menšími předměty na pomezí užitého a lidového umění. Belgičanovi se strašně zalíbila jedna soška z javorového dřeva, kterou otec někde vyštrachal. Když ji uviděl, vykřikl nadšením a otci za ní nabídl nevídanou sumu. Antony ji prodat nechtěl. Říkal, že mu ji ukázal jen proto, aby zjistil, jestli se někomu bude líbit. Belgičan, rodina a potom i sousedi ale naléhali. Antku, nebuď bláhovej a prodej ji. A Antony se javorové sošky nakonec s těžkým srdcem vzdal. Měl z toho ale tak viditelné výčitky svědomí. Vypadal, jako by prodal vlastní dítě, že si toho Belgičan všiml a z vděčnosti mu daroval sošku nějakého vikinga. Otec byl ale tak rozmrzelý a vikinga potom hodil do kouta mezi nějaké klacky a zapomněl na něj. Až po roce odhalil, že je to vynikající mlýnek na pepř. Opravdu. Od té doby ho používáme každý den. Stojí pořád na stole, nikdy jsme ho nedali nabrousit a už přes 50 let geniálně mele pepř.
I codziennie jest na našem stole, nikdy nebyl ostrzony i geniálně měli pepř cały czas.
Řezbáři, kteří nechtějí prodávat svá díla, furianští vynálezci zemědělské techniky, sportovci a milovníci hor s uměleckými sklony, fotografové, filmaři, kavárníci, sedláci, státní a bankovní úředníci, autoři divadelních her a básní, lékaři i podkoní. Ti všichni dohromady kdysi vytvořili subkulturu, která nevznikla v žádném jiném horském středisku na světě. Přinejmenším o žádném takovém nevím.
Byla moda na Zakopane. I do Zakopaného ściągali pisaře, artisti.
Zakopané bylo v módě. Přitahovalo spisovatele a umělce všeho druhu i politiky. Tady se odehrávala setkání, která byla velice důležitá pro polskou kulturu. Malíři a architekti se tu nakonec začali usazovat. Nejprve na léto, a pak si tady začali stavět své domy. Oni první objevili pro svět zdejší horaly. Zjistili, že je to fantastický a umělecky výjimečně schopný národ s velkou citlivostí. A tak se Zakopané vyvinulo do dnešní podoby. Stalo se městem, významným centrem sportu, vyrůstajícím ovšem z kulturních kořenů. To byla opravdu vysoká polská kultura. Zakopané se teď bohužel vydalo cestou, která se od kultury odklání. Začalo se zakládat na kombinaci lidovosti, folkloru a sportu. Nevím, jestli to popíšu dost dobře, ale město se mění v jednu velkou tržnici, v jeden velký fast food, nebo spíš folk food. Zdá se mi, že současné vedení města chce tento trend zastavit a vrátit se k té vyšší kultuře. Máme tu hodně zajímavých věcí i neopakovatelnou, různorodou a hlubokou historii. Jsme s Marcinem zvědaví, jestli se to podaří a jestli znovu roztáhneme křídla.
Že rzeczywiście uda się znowu rozwinąć skrzydła.
A jelikož do budoucnosti se nahlížet nemá, abychom tam náhodou neuviděli nějaké hrozné věci, s touto zvědavou nadějí jsme se s Magdou, Marcinem, jejich dětmi a Fenkou před 15 lety rozloučili. Mávnutím kouzelného biče, jsme přece v Zakopaném, se přeneseme z roku 2006 nebo 2007 do současnosti. Stejný dům na okraji Národního parku, stejná multifunkční obývací kuchyň, plná roztodivných předmětů. Marcin, Magda, jejich dvě děti a Fenka.
Ej, słuchajcie, robicie ma festival, můžete vystoupit v českém radiu, międzynarodowo opowiedzieć, co robicie.
Ja się na tym nie znam, on się boi mówić.
Český rozhlas, to nie ma žartu.
Čekaj, přesuňme to.
Ale jest tak, że rzeczywiście Zakopane się bardzo dynamicznie rozvíja, je jakož v centrum zainteresování.
Zakopané se rozvíjí opravdu velmi dynamicky a turisti o ně mají stále větší zájem. Přijíždějí k nám v obrovských počtech. A s tím jde ruku v ruce až neuvěřitelný stavební boom. Měli jsme období, kdy město fungovalo bez územního plánu. Původní plán polská vláda zavrhla, ale ukázalo se, že vypracování nového územního plánu je nesmírně náročné na čas a na peníze, takže jsme dlouho fungovali v provizoriu a bez územního plánování. Výstavba v Zakopaném bez jakékoliv rozvahy je šokující. Nemáme žádnou urbanistickou koncepci, která by vyčlenila oblasti určené ke sportování, k bydlení a k odpočinku, jiné s obchody a službami a další zábavní. Teď tu panuje právo divokého západu. Každý si dělá, co ho napadne. K tomu si přičtěte, že k nám jdou obrovské investice a s nimi i zájmy. Proti tomu ze zdola vznikají jakási hnutí odporu, ale lidé, kteří tento biznis reprezentují, jsou nesmírně arrogantní a vůbec nerespektují to, že Zakopané bývalo pěkným městem s vlastní kulturou a tradicemi. Teď je jakoby hlavní stavět apartmány a prodávat výlety na saních.
To je opravdu velmi smutná věc.
Ano, je to velmi smutné. Historicky a umělecky cené budovy končí v jakoby náhodných požárech, nebo se stávají obětí developerských dravců, říkají Marcin a Magda, která se k našemu rozhovoru živelně, stejně jako před 15 lety, přidává.
V Polsce je velká moda na małżeństwo Stryjeńskich, na Zofię Stryjeńską, Karola Stryjeńskiego.
V Polsku je teď velký zájem o manžele Karla a Zofii Stryjeňské, kteří bydleli v Zakopaném. Architekt a ředitel umělecké průmyslovky Karol Stryjeňský navrhl a zrealizoval v Zakopaném několik staveb. Před 3 lety ale pro ně nastaly zlé časy. Jednu vilu postavenou podle projektu Karola Stryjeňského za 3 dny úplně rozebrali. Druhou vilu přestavěli tak příšerným způsobem, že v roce 2017 dostala anticenu za nejhorší stavbu v Polsku. To je ten dům u pošty.
Nejhorší realizaci architektonickou v Polsce. No bo rzeczywiście.
U pošty. Vypadá, jako by měl obrovskou čepici, jako by ho obestavili panelákem. Jako by nad tou vilou zavěsili nějaký hřib. Hrůza.
Masakra. Koło poczty, musisz zobaczyć, no. Znaczy, jak się czyta przedwojenne gazety o Zakopanem, to jakby...
Čtetele předválečné noviny, vydávané v Zakopanem, zní to jako obehraná písnička. Už tehdy sem lidi jezdili a říkali, tohle už není to naše staré Zakopané. Je tu moc lidí a přes příliš se tu staví. Vývoj se ale zastavit nedá a vznikají i pěkné stavby. Bohužel teď právě platí ony vágní předpisy výhodné pro stavebníky. Památkáři sice nařizují, aby všechny novostavby nesly rysy a prvky zdejší podhalaňské podhorské architektury. Ale v případě oněch velkoobjemových staveb se tato pravidla ukazují jako nesmyslná. Vzniká tím jakási karikatura zakopanského stylu zdejší architektury. Takže by snad bylo lepší, kdyby tyto prvky nebyly povinné. Jde například o sedlové střechy, které majitele přímo vybízejí, aby v podkroví zařídili pokoje k pronajímání. Majitelé se pak snaží, aby podkroví bylo co největší. V důsledku tohoto nařízení vznikají domy s ošklivými proporcemi, protože každý chce mít co nejvíce lůžek a hostů.
Ponieważ každý chce zmieścić jak najwięcej łóżek i mieć jak najwięcej gości. No.
Znaczy także też jest taki problem, że fałszywie pojmowana właśnie miłość do regionu, bo na przykład.
Je to taková falešně pojímaná láska k regionu. Příkladem může být projekt Horalské knížectví, který možná vznikl v dobré víře, ale dopadlo to hrozně. Pod tímto vývěsným štítem funguje v Zakopaném několik objektů. Ty se jakoby odvolávají na horalské tradice a vzory, ale výsledná podoba je vrcholem kýče a přehnaných ambicí. Objevují se v tom sice jakési náznaky myšlenky, ale je tam všeho příliš, příliš mnoho ozdob, zlata a lesku. Problém tkví také v tom, že některým lidem se to líbí.
Jest tak, že to se podobá.
Podle Magdy a Marčina to hodně souvisí s mentalitou zdejších lidí, která ale už je jiná než před 100 lety.
Górale mają coś takiego, że oni bardzo łatwo absorbują ze świata.
Horale velmi rychle vstřebávají různé světové vzory, zvláště dnes v době globální vesnice. Inspirují se tím, co viděli v Americe, třeba v Las Vegas, nebo během výletu do Dubaje. Jsou to takové představy nových Rusů, kteří si vybírají ty nejvíc kýčovité věci. A tady se to potom všechno propojilo. Silou horalského stylu ale bylo něco jiného. Jednoduchost, harmonie plynoucí z přírody a lidské měřítko. Místo toho tu máme samé ozdoby, zlato, sklíčka. Je to strašlivé.
Škielka i złota, naprawdę jest to przerażające.
Až zvuk padajícího tácu, naštěstí prázdného, nás vrátil k původnímu tématu života umělců v tak bizarním městě, jakým se Zakopané bohužel stalo. A do diskuse se zapojují také děti, které od mé poslední návštěvy hodně vyrostly a dospěly. Helena chce jít na herectví a František, jak už víte, studuje architekturu, takže i jejich hlas je kvalifikovaný.
Zjeżdża się do tego miejsca strasznie dużo ludzi z całej Polski.
Ano, jezdí sem hodně lidí z celého Polska a s nimi odpadky a hluk. A ten se nese celými Tatrami. V zimě budí medvědy a trápí i další zvířata. Proto jsme se známými a kamarády, většinou umělci, založili takový spolek a organizujeme různé pochody a protesty. Ale nechceme, aby vyznívaly negativně. Když jdou lidi po ulici, vykřikují nějaká hesla a chovají se divně, okolí to nepřijímá dobře. My do toho nepleteme žádnou politiku a chceme, aby náš hlas byl hlasem mladých obyvatel Zakopaného. Chápeme, že jsme nesmírně populární turistickou destinací a z turistů žijeme. Příroda by ale měla být vyšší hodnotou než turisti, kteří k nám kvůli ní přijíždějí. Přinejmenším kdysi kvůli tomu jezdili. Časy se změnily.
Trochu se časy změnily a vlastně my jako mládež chceme s tím válčit.
Student architektury František Žonsa má taky nápad, jak na to jít.
Vlastně dlatego, že Zakopane je mi v pevném sensě blízké, chtěl se v tom diplomě skupit.
Zakopane je mi velmi blízké a proto jsem se mu věnoval i v diplomové práci z grafiky na umělecké škole. Téma znělo podoba času. Vytvořil jsem sérii plakátů a letáků, na nichž jsem ukázal místa a objekty v Zakopaném, které bývaly v určitém smyslu kultovní. Chtěl jsem poukázat na bourání starých domů a jejich nahrazování architektonickými hrůzami, ale nejen to. Chtěl jsem upozornit i na nešvary, které už jsou méně viditelné, jako je například stavění plotů, kde se jen dá. Můžete to vidět kolem velkého můstku, oploceného ze všech stran. Vypadá to jako věznice. Když tu jedete do Tatranského národního parku, musíte projít mezi drátěnými ploty.
Takého plotu z drutu, za ním se dotře do Tatranského parku národového.
Františkův cyklus diplomových prací se ale jmenuje Kam se poděl fíkus. Zajímalo mě, co má fíkus společného s Tatrami.
První pomysl tego diplomu vzal se z takého wydarzenia, které.
Nápad na tuto diplomovou práci pochází ze zdejšího autobusového nádraží. Tam rostl fíkus. Nádraží zprivatizovali a nový majitel tento pěkný příklad modernistické architektury úplně zničil. Udělal z něj barák se supermarketem. Společně s nádražím zmizel i fíkus. Proto se moje diplomová práce jmenuje Kde je fíkus?
I tematem tego dyplomu jest Gdzie jest fikus?
Já myslím, že Zakopane je městem, které se kocha i nenávidí.
Zakopane je město, které se miluje i nenávidí. Žije tady hodně šťastných lidí. Nikde ve světě nenajdete takovou atmosféru jako u nás. Je to ale zároveň velmi únavné město. Nejkrásnější místo v Polsku je totiž často plné turistů, aut, smogu a špíny. Přesto je těžké nemilovat Zakopane a jeho skvělé, byť trochu ospalé lidi. Naše mladé pokolení chce vrátit Zakopanému starý styl, po kterém je nám smutno. Ano, každé pokolení to zkouší a nedaří se mu to, protože biznis je silnější. Ale musíme to alespoň zkoušet a možná o tom nakonec přesvědčíme nějakou větší skupinu lidí. Rozhodně odsud nechci vyhánět turisty, pán Bůh chraň, je dobře, že k nám přijíždějí, ale musíme odstranit tu levnou zábavu, která se Zakopaným nemá vůbec nic společného. Bylo by dobře, kdyby naše město přestalo být atraktivní kvůli akvaparku, muzeu voskových figurín nebo prodejnám papoušků. Je třeba oslovit jinou skupinu turistů, ty, kteří se zajímají o zdejší kulturu, umění a přírodu. Měli bychom stát o takové kulturní lyžaře. Právě spojení umění, přírody a sportu je na Zakopaném to fascinující. Hodně kulturních lidí v Polsku považuje Zakopané za jedno velké smetiště, kam nestojí za to jezdit. Chceme prosadit, aby se Zakopané stalo pro tyto lidi atraktivním. Chceme pomoci kultuře a Tatrám. Ale jak na to? Nevím. Protože jsem ještě mladá a hloupá. Naštěstí mám fajné rodiče, takže...
A víte co? Nechme tu větu nedokončenou, protože za rodinou Žancových se určitě ještě podíváme a možná, že to bude dřív než za dalších 15 let. Do té doby vám příjemný poslech dalších pořadů na Plusu přeje Martin Dorazín.